Izvora za prihode behu rudnici. Pošto rudokopnja beše pravo kraljevo regal, to je sva dobit, koja je dolazila od kovanja novaca ili od prodaje samih ruda, ulazila u vladaočevu ili u državnu riznicu. A da nije to bila mala dobit, vidi se i iz pomenutih podataka. Ne samo da se država, nego se i crkva i velika vlastela znatno bogatila pod vladom dinastije Nemanjića. Pored sjaja što je srpska vlastela u svojim dvorovima pokazivala, beše u kolibama neropaha i otroka često najužasnija oskudica i nevolja, što je po sve prirodno bilo. Kad uostalom nepristrasno ispitamo srpske društvene prilike u 13. i 14. veku, odmah moramo priznati da one ni u čemu ne behu ni nerazvijenije, ni surovije i za neprivilegisane redove nesnosnije, nego što to beše u drugim državama zapadne Evrope ili u Vizantijskoj carevini. Nejednaka podela imanja između vlastele i nevlastele, a usled toga s jedne strane veliki raskoš, a s druge oskudica u najnužnijim sredstvima, uživanje političkih prava na strani reda brojem srazmerno malenog, dok veći deo naroda potpuno beše isključen od učešća u opštim poslovima i materijalno i često i lično zavisan od privilegisanih ljudi, oskudica u obrazovanosti u svima slojevima društvenim, surovi a često do razvratnosti izopačeni običaji, iznuđena potčinjenost slabijeg samovolji jačega, sve su to opšti znaci celog srednjeg veka. Dušanova Srbija nije nadmašila najnaprednije države tadašnje Evrope, ali nije za ovima mnogo ni zaostala. U ono doba vidi se već i neki književan rad u Srba. Prvi umni proizvod behu crkvena dela, iz kojih su postale u crkvenom duhu pisane hronike i biografije. Rađeno je i u korist opšte duhovne kulture. Tako je Dušan, na primjer, u Dubrovniku osnovao biblioteku i svake je godine slao tamo mnoge srpske mladiće na nauke. Pri svem tom je to jedino polje na kome se Srbija ne može meriti sa zapadnim državama. Drugu važnu razliku između razvitka srpskog i zapadnoevropskog opažamo u oskudici građanskog življa. Dok je već u to doba u zapadnoj Evropi bilo moćna građanstva, koje je svojom radinošću i svekolikim pravcem davalo živah na poleta opštoj civilizaciji, u Srbiji takvog reda ne beše. Oni rasuti elementi, koji izgledahu da nose na sebi neki vid građanstva, još nisu sastavljali samosvesni i samoradni sloj društva. Mimo sve ove nedostatke zaslužuje osobitu pažnju razvitak unutrašnjeg života, koji Srbija za vreme Dušana pokazuje i jedva se može posumnjati da bi srpska država, da je još duže postojala, s vremenom zauzela odlično mesto u redu evropskih država. 5. Opadanje i propast srpske države. Kad umre Dušan, beše njegovu jedincu Urošu tek 19 godina. Beše pitom, pobožan, dobra srca, poverljiv i bez energije, to behu svojstva naslednika carskoga prestola. Narod srpski nazva nejakim inače opšte ljubljenoga i poštovanoga vladaoca. Njegovim stupanjem na presto počinje opadanje Srbije. Tek što se Uroš zacario, a već je na njoj ustao Siniša, carev namesnik u jednoj južnoj oblasti. Ovaj Siniša, kao što se čini, beše sin Stevana Dečanskog i po tome mlađi brat Dušanu od druge matere. Osim Siniše beše još jedan ogranak loze Nemanjića. Bilo je potomaka od Vukana, mlađega brata Stevana Prvovenčanoga i svi su ovi zauzimali visoka zvanja u državi, ali nisu nikad oglašavali svoje pravo na presto. No Siniša, stric novoga vladaoca Uroša, želeo je da prema Urošu ostvari svoje starim običajima osvećeno pravo nasledstva t.j. preče pravo po starešinstvu. Niko ne htede slušati Sinišu i careva vojska lako je rasturila njegovu malu četu. Siniša bi potisnut u Arbanašku.